В този час на деня в ефира на Радио К2 започваме с анализи, коментари, прогнози от политици, общественици, експерти. Първи ми събеседник е Александър Ненков, народен представител от ГЕРБ. Здравейте, господин Ненков.
Добър ден.
Тези дни сякаш политиците и народът живеете в две различни държави с общото име България. Защо така, господин Ненков?
Не мисля, че точно така може да се формулира
Аз ще ви кажа... Добре, хайде вие ми кажете защо смятате, че сте в една държава. Добре, аз ще ви обясня после моята мотивация да ви попитам. Слушам ви.
Защо считам, че в едно демократично общество, в една демократична държава, която претендираме да сме, това са част от нейния демократичен живот. Това, че хора протестират, разбира се, това, че политиците така излагат тези помежду си, е част всъщност от една демократична държава. И не виждам по каква причина може да кажем, че живеем в някаква паралелна реалност. Всички сме граждани на тази държава и всеки така гледа от неговата си позиция на това, което се случва около нас.
Аз ще ви кажа пък защо смятам, че сте в различни държави. Нито един политик не посмя да отиде при протестиращите. Единственият, който си позволи лукса да се обърне към тях отблизо, това беше президента и беше освиркан. Ето за това аз мисля, че не сте в една и съща държава. Те на улицата искат едно. Вие в Народното събрание искате друго.
По принцип, знаете, че...
Така?
В последните дни, това, което се случва специално и в София, всяка вечер,
да.
Знаете, че има и много, така много, за съжаление, има протеста, малко се изражда, защото има много провокации и то целенасочено. И сега, когато излезе, примерно, един политик, примерно, това число и аз, предполагам, че това просто само лично ще доведе до някаква ескалация на напрежението.
Да.
И това е една от така чисто обективните причини. Това е моето мнение специално
да.
Този въпрос.
Кога и къде, как можете да обедините позициите си, вие политиците и те протестиращите? Защото те казват, че искат непременно да се приключи с тази политическа система. Те казват, че непременно искат нова конституция. Те казват, че трябва да се приключва с партиите. Три основополагащи искания, които, ако ме питате мене, те са невъзможни да се състоят днес, но улицата ги иска. Затова къде, кога и как ще се намери пресечната точка между политиците, политиката и протестите? Как ще се върнат тези хора по домовете си?
Вижте, аз разбирам, чух всичките искания, които през последните две седмици, повече от две седмици искаха. Наистина, това, което мене ме притеснява, е именно смяната на политическият модел.
Да.
Не може да кажем, да отречеме, примерно, партиите, не може да зачерпнеме това нещо, което сме градили вече 23 години. И не може като нация дори да отречем от всичко това, което сме постигнали. Независимо, че наистина има много хора, които не са управлявали по целесообразност, така най-меко да го кажа. Но не може да отречем това, което 23 години сме направили. За съжаление, истината е, че ние в историята си много често завиваме много рязко на някъде и пак тръгваме, и пак преход, и пак мъчение и лишение и така нататък. Нека апелирам към всички така трезвомислещи хора, към хората, които протестират. Промяната на конституцията, да, хубаво, но тя какво, примерно, какво ще промени тяхните доходи? Всички тези искания да няма партии, какво представлява, когато един протест се обедини и когато дойдат и примерно на следващите парламентарни избори, дойдат да управляват и влязат в парламент, те вече няма ли? Те вече не са граждани. А какви са? Мисля, това не е политика. И напротив, всичко в този живот е политика, не само в политическата система. Самата дума партия, в самия корен и самия смисъл на думата, тя не е нещо лошо. Партията, когато група от хора споделят едни виждания, независимо дали са за нова конституция, дали са против нова конституция или за каквото и да било друго, в крайна сметка тя е обединяващия фактор тази дума. И всъщност легитимният начин, за да може да имаш някаква легитимност и да водиш политиката, която хората са ти гласували като доверие, е именно чрез провеждане единствената форма, измислена от този момент, е за избори. в крайна сметка трябва, разбира се, спазват и законите на държавата. Няма как улицата да управлява страната. В една демократична държава това не е допустимо. Всички други примери може да ги видите навсякъде по света, които са се случвали.
Да.
Те не са много вариантите на политическия система.
Разговарям с Александър Ненков, народен представител ГЕРБ. Господин Ненков, много спор предизвика определението на премиера в оставка Борисов, че метеж се е случил в България. Наистина ли това е метеж? Онова, което се случва на улиците от две седмици?
Ами, помислете, може човек много лесно да си направи една разносметка на това, което се случи. Предполагам, всеки граждани си има свой точ на събитията, разбира се. Но аз ще ви кажа хипотетичен вариант. Хората във Варна започнаха да протестират срещу високите сметки, срещу монополите, съвсем разбираемо. Наистина държавата не е достатъчно добър, не е заложен достатъчно така контрол именно върху тези естествени монополи. Безспорно. Да чухте последните две седмици да говорим за това нещо? Да чухте? Почваме да говорим вече за нова конституция, за нова политическа система и така нататък. И аз смятам, че именно на чисто манипулативни методи, така се завъртя темата, че всъщност ние отидахме в една съвсем коренно различна посока, което според мен означава, че има група от хора, и аз съм убеден, че това ви разбира се енергийната мафия, така наречената енергийна мафия за това нещо, всъщност когато започнаха да излизат сигнали именно се е случило в Айдбелене, това, което се е случило в кой как и при какви условия продава разпределителите или дружества, точно когато всъщност започна да се случва това нещо, знаете и колеги народни представители изнесаха в прокуратурата данни с РС-та и така нататък, и изведнъж какво се случи, изведнъж ние спряхме да говорим за това нещо и преминахме в една въртележка на говорене за конституция и така нататък, които голямата си част самите искания са просто несъстоятелни и няма и как и да се случат, ако питате мене. Така че разберете, че за съжаление справедливият протест на гражданите се изроди именно от група от хора, които чрез финансово и чрез манипулативни средства успяха да завъртат така нещата, че всъщност да избяга вниманието и фокуса именно от тези проблеми.
Но това все още...
Няма как да говорим за доходи, няма как да говорим за...
Да, тук сте съвършено прав.
Ако ние всъщност не спреме всъщност и не дръпнеме ръчната спирачка, така да се каже, именно към тези големи пробойни. В момента тече и гласуване спрямо най-голямата далавера, бих се изразил, в преходи. И това е АЕЦ-Белене. В момента тече в парламента.
Да. Само че, нали, сам съзнавате, като човек, който се занимава вече професионално с политика, че това, че първоначалните искания на протестиращите са се изместили за сметка на политически искания, все още не означава метеж. Метеж има много точно определение какво е то и това, което в момента се внушава пък от властта за някакъв метеж, е също една груба манипулация. Продължаваме обаче нататък. Протестиращите се опитват сякаш отново да измислят, макар и виртуален, месия. Той е ново лице, но и опитен, героичен, но и смирен. Хем политик, хем не участвал в политиката. Хем добродетелен, състрадателен, честен, принципен и така нататък. Един почти земен ангел. Как и откъде ще се яви този чутовен български герой на 2013 година според вас, господин Ненков?
Ами, във всяко едно време, разбира се, си има своите личности, своите, така да кажем, в кавички герои, разбира се. Така че аз считам, че съвсем демократично и реалистично е през следващите, може би, месеци до изборите да се появат и нови фигури, които така да поемат като отговорност на плещите си това, което самите граждани, тези хора, които всъщност протестираха, защото това все пак не е, това е една част от обществото, не е цялото общество, и да, всъщност да бъдат пряк изразител на тяхната воля, всъщност човек, който или група от хора, които да представляват техните интереси,
да,
и от които да им търсят отговорност, разбира се, един ден. Както всички до сега партии, които са се включвали в управлението на държавата. И аз за това пак използвам вашия ефир да призова да не рушим това, което сме постигнали въпреки всички трудности тези години, И наистина, нека да има нови фигури, нови лица. Това е част от демократията. Тя е най-съвършения от гледна точка на това, че имаш представителност, от гледна точка, че не може група от хора, ако не са избрани и не са подкрепени от N на брой български граждани, няма как и пък те да бъдат авторизирани да правят това, което примерно им се иска на тях. Така че апелирам към всички протестиращи, към всички граждани да седнат, да видят кой евентуално може да представлява техните искания, да създадат, има време да създадат, разбира се, и партия. Не случайно в България има над 300 партии. Това е част от демокрацията. И избирателя, аз вярвам, че избирателя е разумен човек и той накрая, когато бъдат парламентарни или са президентски и каквито да било избори, но в крайна сметка, каквито и манипулации да има и така нататък, в крайна сметка избирателя е разумен и той накрая преценява кой според него най-добре би представлявал неговите интереси и съвпада в неговото мислене. Ако той е недоволен от хората, които управляват, да, в това число и ГЕРБ, те ще покажат червен картон, разбира се. И това е част от нещата. Те хубаво е да се организират и да направят така със своите искания, да ги систематизират. Апелирам все пак и те да бъдат адекватни искания, за да може наистина да седнат и да си ги обмислят, да, и разбира се, да се върнат на
тези. Влязахме в конституционно определената процедура, в която се връчват мандати на парламентарно представени политически сили, на първата по големина парламентарна група, на втората и на третата по избор на президента. След това следва назначаване на служебен кабинет, ако не са усвоени мандатите. Както личи в България, няма да бъдат усвоени тези мандати. ГЕРБ върна мандата, БСП каза, че ще върне мандата също веднага. ДПС подчерта същото, след като президента Плевнелиев определи, че третата група ще бъде ДПС. Господин Ненков, от тук нататък дойде ли звездния миг на президента? Сега ли е тестът за лидерските му качества? Защото Бойко Борисов се усъмнива възможностите на Плевнелиев да назначи и контролира служебен кабинет, а Яне Янев директно го обвини в тежка неадекватност. Вие съгласен ли сте така да бъде атакуван президента на Република България?
Това, което е казал колегата Янев, смятам, че е малко крайно, разбира се.
Да.
Но в крайна сметка, наистина, отговорността изцяло в момента е върху президента.
Точно така е.
И тук, разбира се, ще се види неговите и лидерски качества, както вие попитахте преди малко. И дали наистина той ще успее да създаде един служебен кабинет с конкретни параметри на работа през следващите месеци. И най-важното, което е да успее да направи наистина едни демократични и честни избори. Така че наистина отговорността е в президента. Надявам се, че през следващите няколко дена той наистина... Знам, че утре има пресконференция, на която той ще каже все пак и приоритетите на следващото...
В Народното събрание, не пресконференция, да, при вас, при народните представители ще дойде с обращение.
Да, то сега. Да. Извинявам се. Ще каже своите приоритети и това как той вижда през следващите няколко седмици да бъде излезен в криза.
От какво се...
Аз съм убеден, че най-важното наистина, освен служебния кабинет, и максимално бързо да се проведат следващите парламентарни.
Да.
Безспорно, държава без управление при всички положения не е добре, особено когато е в такава криза в цял свят. Не е хубаво и хубаво да има правителство с нов мандат, с нови ангажименти и с воля от гражданите, която да му е дала и възможността да работи.
Накрая, господин Ненков, стана така, че тези, които твърдяхме, сегашната зима ще вземе главата на властта, познахме. Зима 2012-2013 наложи хладилника над телевизора. Сега, в момента, предстои служебен кабинет, избори и възможността да се състави ново редовно правителство. Какви са основните задачи, основните цели и онова, което предстои да свърши служебния кабинет според вас?
За всички положения... На първо място е до удовлетвори исканията на гражданите в частта, в която наистина те са обективни, адекватни на ситуацията. Едно от тях е борба, да започне всъщност борбата срещу монополите и да се види именно къде има резерв и къде евентуално бихме могли да намалим дали цената на тока или някоя друга суровина. Така че това е едно от първите неща. За мен е второто много важно, не по значение, разбира се, провеждането на изборите максимално бързо.
Да.
Както разбира се, да се изпълнява, много важно да се изпълнява и фискалната програма и бюджета, който е заложен за следващата тази година.
Да.
Не бива по никакъв начин, и аз като демократично мислящ човек и демократ така в мисленето си, не бива по никакъв начин да се залита към популистски изказвания и популистски мерки относно как нали, с едно решение ще увеличаваме заплати и пенсии. Безспорно, така наистина са ниски, но не може да... Един такъв популизъм е много вреден, много опасен за бъдещето на държавата. Трябва да се спазва много точно и ясно заложения бюджет, който е бюджет всъщност на балансираната политика, и при всички положения трябва да се търси резерв именно в икономиката, а не просто с една лека ръка.
Да.
Да кажем, отутре вдигаме заплатите. Това, да сами разбирате, че това е един бюджет, да, в който няма как, ако ги вземем от едно място тези пари, ще пострада някой друг сектор в обществения живот. Така че това е, което разполага държавата, и трябва да се придържа към това нещо, да запази финансовата и политическата стабилност. Много важно да се запази и политическата стабилност.
Благодаря ви.
Това е някои приоритети.
Благодаря ви за вашето участие и спорен ден ви пожелавам.
До чуване, хубав ден.
Александър Ненков, народен представител от ГЕРБ.